ครับหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐยังคงปิดตัวลงเป็นวันที่6นะครับเพราะว่ารัฐสภาไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2557ได้ในขณะที่ปัญหาวิกฤตด้านการคลังอีกด้านหนึ่งซึ่งกำลังย่างใกล้เข้ามาก็คือเรื่องการออกกฎหมายเพื่อปรับระดับเพดานการก่อหนี้สาธารณะหรือ debt ceilingซึ่งขณะนี้อยู่ที่16ล้านล้านกับ700ล้านดอลลาร์ให้สูงขึ้นครับในวันนี้นายแจ็คลูรัฐมนตรีคลังสหรัฐเตือนว่าถ้ารัฐสภาไม่ผ่านร่างกฎหมายเพื่อปรับเพดานการกู้ยืมให้กับรัฐบาลสหรัฐแล้วรัฐบาลสหรัฐก็อาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในรอบ224ปีซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างกว้างไกลทำให้อันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงินของสหรัฐต้องตกต่ำลงและจะมีผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกด้วยแต่ในวันอาทิตย์ส.ส.จอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกปัดคำเรียกร้องที่ให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคพับริกันคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติผ่านร่างกฎหมายการปรับเพดานเงินกู้ภาครัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆผูกติดอยู
่ There's no way we're going to pass when the votes are not in the House to pass a clean debt limit. We are not going down that path.
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าไม่มีทางที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายทั้งในเรื่องงบประมาณประจำปีฉบับใหม่และการปรับเพดานหนี้เงินกู้นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆผูกติดอยู่ขณะนี้กลุ่มทีพาร์ตี้ซึ่งเป็นกลุ่มแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดของพรรครีพับลิกันนั้นตั้งเงื่อนไขเรื่องการไม่ให้เงินสนับสนุนการนำกฎหมายโอบามาแคร์มาปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงมติในร่างกฎหมายทั้งสองเรื่องนี้ครับและถึงแม้ส.ส.จอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะย้ำว่าตนไม่ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐต้องผิดนัดชำระหนี้ก็ตามแต่ปัญหานี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการเจรจาต่อรองระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดีโอบามากับสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตได้ยืนยันว่าตนยินดีที่จะเจรจาแต่จะไม่ยอมเจรจาภายใต้เงื่อนไขของการปิดรัฐบาลกลางสหรัฐหรือการข่มขู่เรื่องการผิดนัดชำระหนี้โดยวุฒิสมาชิกชาร์ลส์ชูเมอร์ของพรรคเดโมแครตจากรัฐนิวยอร์กได้ชี้ว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะไม่ยอมเจรจาเรื่องนี้ภายใต้การข่มขู่เพราะจะทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงต่อไป
We want to negotiate without a gun to our head. If you go for this kind of hostage taking once, it doesn't go away. It comes back worse and worse and worse.
จุดยืนที่แตกต่างกันอย่างสำคัญระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตในขณะนี้ก็คือพรรครีพับลิกันนั้นต้องการตัดเงินงบประมาณที่จะสนับสนุนแผนงานต่างๆภายใต้กฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์และตัดทอนงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐลงส่วนพรรคเดโมแครตนั้นปกป้องกฎหมายโอบามาแคร์และต้องการให้มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสถานะความมั่นคงด้านการคลังของประเทศครับจากเรื่องปัญหาด้านการคลังสหรัฐมาเป็นเรื่องการระดมทุนของบริษัท Twitter นะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว Twitter เปิดเผยเรื่องการนำหุ้นใหม่ออกขายในตลาดหรือ IPO เพื่อระดมทุน 12,800 ล้านดอลลาร์โดยตัวเลขนี้อาศัยราคาหุ้นสามัญของ Twitter ที่ราคาหุ้นละ $20.62 เมื่อเดือนสิงหาคมและขณะนี้มีหุ้นของ Twitter อยู่รวม620ล้านหุ้นด้วยกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป้าการระดมทุน 12,800 ล้านดอลลาร์ของ Twitter นี้เป็นการตั้งมูลค่าของบริษัท Twitter ที่ 28.6 เท่าของรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจในช่วง7ปีที่ผ่านมา Twitter ยังไม่สามารถทำกำไรได้สำเร็จเลยและในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ Twitter มียอดขายหรือรายรับเพียงแค่ราว253ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับจาก Twitter ไปเป็นเรื่องของยาสูบของบริษัท Japan Tobacco ผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบญี่ปุ่นซึ่งมีแผนจะขยายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควันในรูปแบบต่างๆและในตลาดต่างประเทศจากปัญหาเรื่องลูกค้าผู้สูบบุหรี่ที่ลดลงและจากกฎหมายควบคุมบุหรี่ซึ่งเข้มงวดมากขึ้นนะครับบริษัท Japan Tobacco มีแผนจะขยายผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและเข้าไปทำธุรกิจในตลาดของทวีปแอฟริกาอเมริกาใต้รวมทั้งในอินโดนีเซียด้วยตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันของ Japan Tobacco ก็ได้แก่ Snus ซึ่งเป็นยาสูบแบบผงที่ใช้เหน็บใต้ริมฝีปากบน หรือพลูมซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดกระเป๋าที่สร้างไอระเหยนิโคตินจากใบยาสูบโดยไม่สร้างควันเป็นต้นครับลงไปที่ออสเตรเลียนะครับวันเสาร์เป็นวันแรกของการแข่งขันรถยนต์พลังแสงอาทิตย์ซึ่งต้องลงแข่งระยะทาง 3,000 กิโลเมตรจากเมืองดาร์วินถึงเมืองอะดิเลดโดยมีรถพลังงานแสงอาทิตย์39คันจาก26ประเทศเข้าร่วมแข่งผู้จัดการแข่งขันชี้ว่าการแข่งรถพลังแสงอาทิตย์ซึ่งจะสิ้นสุดลงที่เมืองอดิเลดในวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นการผลักดันการวิจัยพัฒนาเรื่องพลังแสงอาทิตย์ในฐานะแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับรถยนต์และจะทำให้มีรถยนต์ซึ่งรูปโฉมน่ามองแถมยังมีสมรรถนะดีเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ด้วยครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับทางการจีนมีแผนจะใช้เงินลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างรีสอร์ทใหม่บนเกาะเหอชิงใกล้เกาะมาเก๊าแหล่งคาสิโนของจีนเพื่อเป็นแหล่งทางเลือกของธีมปาร์คเหมือนกับนครออร์แลนโดของสหรัฐในขณะนี้มีหลายประเทศในเอเชียนะครับที่กำลังลงทุนเพื่อสร้างสวนสนุกดึงดูดนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ไต้หวันเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และเวียดนามเป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ